በኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝንቀሳቀስ ውድድር ብሔራዊ ባይቶ አባይ ትግራይ መስራቱ ጉባኤ በመካሄድ አመራርሓ ከምዝመረጸ ገሊጹ። እቲ ውድድር ለመዓንቲ ኣብዝሃ በመግለጺ ንዕብየትን ለውጥን ህዝቢ ብሃገር በቀል ፍልጠት ከም ዝጥቀም ኣፍሊጡ ትግራይ ናይ ሃገር ዝመስል መንግስቲ ዲፋክቶ ስቴት ክህልዋ ከቃለሰየውን ኢሉ ኣለዋቱ ይውድድ ምልገታ ኣፅባሃ ኣዛሪቦም ኣሎ።
ካቢታን ፍልተን ክሳብ 23 ጥቅምቲ 2012 ዓ.ም እቲ ፓርቲ መስራቲ ጉባኤው ኣካይዱ ኣመራርሓ ከም ዝመረፀ እዩ። ኣብ መንበር እቲ ውድብ ኮይኖም ዝተመረፁ ኣይተ ኪዳነ ኣመነ ዝተዛረቡ
ቢሮ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ፈላማይ ውድባዊ ጉባኤ ኣካይዱ 21 ኣባላት ማእከላይ ባይቶ መሪፁ ኣሎ። 9 ኣባላት ባይቶ ፈፃሚ ወይ ከዓ ባይቶ ዕዮ መሪፁ ኣሎ። 5 ባይቶ ቁፅርን ኮሚሽን መሪፁ ኣሎ ማለት እዩ። እዞም መሪሕነት እዚኣቶም ልዑል ናይ ኢንተሌክቹዋል ናይ ምሁራን ፕሮፋይል ዘለዎም መሪሕነት እዮም መብዛሕትኦም። ኣብ መሪሕነት ውድብና ንደቂ ኣንስትዮን ንኣካል ጉዳት እውን ፍሉጥነት ሂብና ኢና። ኣመራርፃ ናይቲ መሪሕነት እውን ብሰክሬት ባሎት ግልፅን ነፃን ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ናይ መረፃ ከይዲ ኢና ካይድናዮ።
ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ዝርከቡ ውድባት ፖለቲካ ብዝተፈለየ መልኮም ኣብ ትግራይ ኣብየትን ለውጥን ንምምፃእ እቲ ውድብ ካብ ቅርሕንትን ሕነ ምፍዳይን ረሒቑ ኣፈላላይ ሓሳብ ኣኽቢሩ ከም ዝሰርሕ ድማ ኣይተ ኪዳነ ተዛሪቦም።
ናይ ባይቶና መሰረታዊ ሓሳብ ኣብ ታሪክ እቲ ትግራይ ፈላማይ ዝኾነ ናይ ውሽጢ ኣተሓሳስባ ወይ ከዓ ፍልስፍና ፍሉይ ጠመተ ዝብ ውድብ እዩ። ህዝብና ፊደላት ግዝ ቁፅርታት ግዝ ናይ ሳብኛ ፊደላት ዝመሃዘ ህዝቢ ትግራይ ቅድሚ ኩሉ ምስታት ዝሰልጠነ ህዝቢ እዩ። ብተማሳሊ መልክዑ ኣብ ናይ ፖለቲካ መድረክ እውን ፍትሕን ረትዕን ዘስፍነሉ ስርዓት ባይቶነት ኣለዎ። ኣብ ስነ ፅሑፉ እንተኾነ ህዝብና ልዕሊ 1 ሚልዮን ዝቁፀሩ ናይ ግእዝ መፅሕፍቲ ኣለዎ። ስለዚ ህዝብና ናይ ኣተሓስባ ሃሳብ እምበር ናይ ኣተሓስባ ድኻ ኣይኮነን። ንሕና ግን ኣብ ውስጥና ዘሎ ፀጋ ንጥቀም ዘለና። ስለዚ ናይ ባይቶና ኣተሓስባ ካብዚ ይቅዳሕ ዋላ ብምህንድስና ዋላ ብሕክምና ዋላ ብስርዓት ፍትሒ ስለዝኾነ ባይቶና ዝተሎ ኣተሓሳስባ ካብ ውስጥ እንደገዝር እምበር ክደገና ውሽጢ ኢምፖርት ዝግበር ዞምቢኢዝም ዝውድ ኣተሓሳስበታት ካፒታሊዝም ሊበራሊዝም ሶሻሊዝም ዝብሎ ተሓሳስበታት ባዕዳዊነት ተሓሳስበታት ንኣና ዝምፅሉ ንሕና ከም ባይቶና ንቱ መበቀላዊ ፍልጠት ንቱ ዘቤታዊ ተሓሳስባ መሰረት ጌርና ዝጎድልዎ ነገራት ተልዩ ከዓ እናመረፅና ውስዳት ምስ ክብርታትና ምስ ባህልና ዝኸዱ ኣብኣቶም እውን ጠመተሂና ተሰርሕና ማለት እዩ።
ባይቶና ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ሰፊሕ ድኽነት ኣለው ኢሉ ከም ዝኣመንን ብተወሳኺ ድማ ፀረ ዲሞክራሲያዊ ኣካያይዳን ፀገም ሰናይ ምምሕዳር ኣብቲ ክልል ብምህላው እዚ ንክፍታሕ ክንቃለስና ኢሎም። ኣብ መዳይ ኢኮኖሚ ድማ ኣብቲ ክልል ተከም ናይቲ ከባቢ ተፈጥሮ ሃፍቲ ብምፍላይ ብሕርሻ ኢንዳስትሪ ቱሪዝምን መዓድንን ልምዓት ክመፅእ ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ተዛሪቦም። ትግራይ ናይ ሃገር መንግስቲ ዝመስል ወይ ድማ ዲፋክቶ ስቴት ክህልዋ ክንቃለስ ኢና ዝበሉ ድማ ኣባል ፈፃሚ ባይቶ እቲ ውድብ ኣይተክብሮም በርሃዮም። ትግራይ ቴሌኮም መብራህትን ባንክን ክህልዋ ክንሰርሕ ኢና ኢሎም። ምስ ካልኦት ፌደራሊስት ሓይልታት ኢትዮጵያ ድማ ብሓባር ንምስራሕ ድልዋት ኢና ክብሉ ገሊፆም።
ፌደራላዊነት ስንኣሰ ዋሕትና ኢና ኢና ንሓስብ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ መፅሒ ስንዝናእሰ መዕቀኒ ፌደራላዊነት ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣንጻር ፌደራላዊነት ዝግበር ዝኾነ ይኹን መንግስታውን ዘይመንግስታውን ጎስጓስ ሓድነት ኢትዮጵያ ንዘለኣለም ንምምታኽ ዝግበር ምንቅስቃስ ምዃኑ ኢና ንቕበሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ምዕሩይን ትኽክለኛን ፌደራላዊነት ሃልዩ ፌደራላዊ ዓዲ ኮይና ክንፅፅል እንድሕር ኮይኑ ትግራይ ዲፋክቶ ስቴት ንኩሉ ዝተዳለወት ዓዲ ኮይና ክትቅፅል ኣለዋ ተተኺሉ ኣብ ኢትዮጵያ ንምፅናሕ ዘየኽእል መስርሕ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ኣዝማሚያታት ብጉልበት ብጭቆና ክመፀና ዝደል ሓይሊ ንሕር ሃልዩ ከዓነ ናይ ብሓቂ ሃገር ንኾነሉ መስርሕ እናተኸተልና ንኸድ እዩ ዝኾን። ስለዚ ዲፋክቶ ስቴት ገብረና ዝፅዳ እዩ ብሓደ ወገን ኣብ ክልልና ከም ሃገር ጠጠው ከብሉና ዝኽእሉ መስርሓት ትካላት ክንተኽሎም ክንክእል ኣለና።
ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ርክብ ንምጥንኻር ክንሰርሕ ኢና ዝበሉ ኣይተክብሮም። ለዋላውነት ኤርትራ ብዘኽበረ መንገዲ ድማ ብፍላይ ህዝብን ህዝቢ ርክብ ናብቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩ ሰላምን ፍቅርን ክምለስ ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ገሊፆም።
ሓድነትና ንምጥንኻርን ናብ ዝሓሸ ደረጃ ንምዕባይን ክንክተረ ዝግበአና ብዙሕ ውሳነታት ኣለው እዮም። ናይዚ መርኣያ ኮነና ዝብል ናይ መስከረም ሓደ ዕርቂ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተባሃለ ቴክ ኣካይዳ ናብ ሓቂ ዝቀይሩ ናይ ህዝብታት ማዕበል ፍቅሪ ክልቲኦም ህዝብታት ልዕሊ ጥፌት ናይ ፖለቲካ ሰራርሓ ወፂኡ ዝተሓዋወሰሉ እዋናት ዝርሳዕ ኣይኮነ። ስለዚ ዝፍቅሪ እዚ ዝማዕበል እዚ ናብ መትከላዊ መስርሕ ቀይርና ዘላቅነት ዘለዎ ናይ ህዝብታት ክብርን ጥቅምን ንረጋግፀሉ ስርዓት ክንሃንፅ ኢና። እዚ ከዓነ ብግሊ ይኹን ብትካላት ደረጃ ዘለው ኣሕዋትና ኩሎም ሓገርና ንሰርሕ ምኳንና ንህዝብና ክነበስር ይደሊ።
ምረፃ 2012 ኣብ ግዜኡ ክካየድ ፃውዒ ዘቕረቡ ኣመራርሓት ውድብ ብብርኪ ፌደራል እቲ መረፃ ተዘይተካይዱ መንግስቲ ትግራይ ሕጋውነት ንክህሉ ኣብቲ ክልል መረፃ ክካየድ ምድላዋት ክግበር ይግባእ ኢሎም። ኣብ ትግራይ ንዝርከቡ ውድባት ፖለቲካ ድማ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ንምሕላው ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ክብሉ تزاريبهم ريديو دمت أميركم ملقيتات بها مقلم